Efter en ringe første halvleg, hvor Juventus op til død og leverer et flot comeback i Champions League-kampen mod Bayern. Hvad lærte vi af den kamp, og hvad skal der til for, at Juventus vinder München? Det er nogle af de ting, vi svarer på i denne her udsendelse. Velkommen til Juventus Danmark.dk's podcast. Mit navn er Vasif.
I første del talte vi løst og fast om mange aktuelle emner, der rører sig omkring Juventus lige nu. Nu skal det handle om Champions League-kampen mod Bayern. Og til trods for, at klokken er rundet midlat, så har jeg stadig mine tre debutører med i form af Paul Bak Pedersen, Jimmy og så Jesper Christensen fra Alt om Italiensk Fodbold. Juventus tog som bekendt hul på den første kamp i 8-finalen mod tyskerne på Juventus Stadium med et opgør, der endte 2-2. Og nu venter der en svær kamp på Allianz Arena onsdag den 16. marts. Der er allerede blevet sagt, der skal rigtig meget om opgøret. En af de ting, jeg var meget forundret over, var den der overdrevne respekt for Bayern München, især i første halvleg, hvor holdet var helt ved siden af sig selv og nærmest virkede skræmte. Det blev der så lavet om på i anden halvleg, hvor man begyndte at spille lidt mere med. Men Jimmy, hvad er forklaring på, at vi var så rådvillige i første halvleg? Det virkede som om, man slet ikke var klar mentalt.
Jamen altså, hvad kan man sige? Nu nævnte Jesper her tidligere, han nævnte sin beundring for Allegris taktiske kunden, og den beundring, den deler jeg fuldt ud. Og derfor så overrasker det mig rigtig, rigtig meget at se hans dispositioner imod Bayern München. Allerede da jeg så det taktiske oplæg i form af formationen lige inden kampen, der vidste jeg simpelthen bare, at vi risikerede at så virkelig for alvor at føre ind i maskinen. At spille med to centrale midtbanespillere imod et hold som Bayern München, det er jo altså, det er decideret selvmord. Manchester United, de husker vel sagtens Champions League-finalen imod Barcelona, hvor de også startede med en flad 4-4-2, og i moderne fodbold, der durer det slet ret ikke at kun med to centrale midtbanespillere, hvis du gerne vil spille som et tophold. Altså, der blev simpelthen bare spillet rundt om Khedira Makisio, eftersom Jeppe Quadrado, han løb jo konstant rundt ude på kanten, og Pogba, han havde to roller at beskæftige sig med i form af, at han skulle spille både kant i omstillingsfasen, og så skulle han trække ind i banen for at agere central playmaker, når vi lige havde bolden. Så altså det her, det var ikke blot med til at dræbe vores presspil, det dræbte også fuldstændig vores evne til at holde fast i bolden. Altså Mandzukic, han havde svært ved at agere opspilsessionen, fordi han var konstant nede og dække af i defensiven, som følge af den manglende tyngde inden centralen i banen. Og Quadrado, jamen han formåede som vanligt ikke at holde fast i bolden i de kritiske momenter, fordi når han spiller, så har vi generelt svært ved at holde fast i bolden og opretholde til mod i opspil på grund af den type spiller, han er, og det var ikke nogen undtagelse imod Bayern. Altså, ved den måde at starte på med sådan en formation og det valg af spillere, hvor Allegri han mere eller mindre på forhånd havde overgivet al mulighed for initiativ og boldbesiddelse i tyskerne, så var kampen næsten allerede spillet for lidt. Altså, udover formationen i sig selv var en dårlig beslutning, så var spillerne heller ikke engang trygge i den, og det kunne tydeligt ses. Altså, man kan selvfølgelig sige til Allegris forsvar, altså der skal det siges, at det ikke ligefrem har hjulpet, at Pereira, han endnu ikke er i form. Det har jo gjort, at det har været svært for ham både at stille i en 3-5-2 eller i en 4-3-1-2, eftersom Pereira, han er den eneste teoretister som sådan. Vi måtte skifte Marquise ud i halvlejen på grund af en skade, men han kom så ind og gjorde en rigtig god figur i et anderledes taktisk setup, hvor Pogba, han også fik lov til at komme mere ind centralt. Han har nok set det der, at han ligger med, at vi mangler folk derinde. Så vi begyndte at holde bedre på bolden, og så lige så stille og roligt, så stod vi også mere end 4-5 afleveringer af streg, modsat i første halvleg efter pausen.
Så du nævnte jo Pereira lige før. Der er en bruger på vores Facebook-side, Arco Palani, som spørger om, hvorvidt Allegri vil begynde at spille 4-3-1-2 nu, når Pereira er tilbage, eller om han stadig i største en sæson vil holde sig til den her 3-5-2, som er den formation, han trods alt har fungeret bedst i.
Det er svært at sige, altså det handler jo om, hvorvidt Pereira han kommer tilbage i form. Altså så frem det tilfældet, så er jeg sikker på, at det er information, som vi nok skal vende tilbage til. Altså især at tage betragtning af, at Casas er ude i resten af sæsonen, og Rugani han endnu ikke er helt 100% klar til en vigtig rolle i Juventus. Og med Limina tilbage i fuld vigør, så kan man også spekulere i, om han måske kan komme til at få nogle minutter i teknikistrollen igen, men det er ikke umiddelbart tvivlsomt, eftersom Allegri han helst ikke vil spille ham der, hvilket der kan være flere årsager til. Men i hvert fald i forhold til Bayern München-kampen, så til trods for, at vi startede så skidt, så synes jeg, at Alec, han hævde den op i anden halvleg med sine stærke udskiftninger.
Ja, så altså, vi kunne alle sammen blive enige om, at første halvleg af Milis talte var en stor skuffelse, som du også er inde på. Anden halvleg begynder tingene så heldigvis at vende, selvom vi kommer bagud 2-0. Han får justeret nogle ting i løbet af kampen. Hvor mener du, at den største forskel lå i forhold til det compact, vi trods alt leverer?
Jamen, jeg tror, det skal findes i, at vi blev mere kompakte i midten. Udskiftningen af en træt Khedira, det var også en god beslutning i og med, at man med kombinationen af Hanarnes og Storau, der fik man en tynd balance af arbejdsraseri samt teknik og overblik. Og introduktionen af Morata senere, han, det gav også Pote. Altså Dybala, han havde scoret, og han var både mental og fysisk brugt, det er helt sikkert. Og Morata, han er jo vant til at spille de her store kampe, så han kvitterede lige ledes med en flot assist. Så der er ikke tvivl om, at lige så ringe, som at ikke han har taget det ud lige så flot, der fik han så vendt rundt på tingene med de taktiske ændringer og de helt rette indskiftninger. Altså de anden opgave, det er fuldt ud åbent nu her. Det bliver en meget nervepirrende kamp.
Ja, der var for eksempel mange, der ryster på hovedet, efter han skifter Hanarnes ind, men som måske en af de eneste, så er han altså sit rigtigt, så der tog han lidt fusen på os alle. Vi talte jo i vores seneste podcast om, hvor vigtigt det ville være at have Khedira klar til den her kamp, eller Khedira, undskyld. Men altså, vi må bare konstatere, at han helt tydeligt ikke var 100% fedt, efter han på jo, nærmest mirakuløsvis nåede at blive karamelt. Nu kommer Storau så ind i stedet for ham og udligner endda til 2-2. Altså, havde det ikke været bedre at spille med en spiller, man ved er 100% fedt frem for en spiller, der måske kun er på 80%. Altså, man kan jo sige, at Ligge har jo været lidt uheldig i forhold til, at han måske har forceret lidt på nogle spillere, hvor det så siden han har vist, at jamen, de var slet ikke klar. Det bedste eksempel er jo Chiellini. Paul, falder det vel ikke tilbage på Allegri? Det er vel ham, der tager en endelig beslutning?
Jo, men det gør han jo ud fra de lægefaglige råd, han får. Altså, han har jo en stab af læger bag sig, som tager, hvad skal man sige, den endelige vurdering af, om spiller er klar eller ikke klar. Og netop det har Allegri været ude og forsvare sig med, at de spillere, som han har brugt, de har været meldt klar, om de så har været i form eller ikke. Det er sådan en anden ting, men når de ligesom er meldt klar fra lægestaben, at der fysiologisk ikke er noget tilbage af deres skade, ikke? Jamen så er han jo selvfølgelig nødt til at holde sig til det, men han nævner så også på hans sidste pressemøde, at det er blandt andet en af de ting, som de fokuserer meget på lige i øjeblikket og bruger rigtig mange kræfter på, det er netop at undersøge, hvor de her utallige muskelskader, de ligesom opstår sammen med restituering af efter skader og så videre, hvordan forløbet er omkring det. Og set i et større perspektiv, så er der ingen tvivl om, at det nye medical center, som kommer i på Juventus' anlæg nu her, det bliver højteknologisk og giver dem nogle nye redskaber til ligesom og få endnu mere fokus på det.
Vi havde alle sammen også store forventninger, eller i hvert fald forhåbninger til, at nu skulle Pogba ind og vise sit fantastisk høje niveau på den europæiske scene, som han jo har, når det kører for ham. Altså på sin rigtig gode dag, så er han jo nok den bedste spiller, Juventus har. Men det virker som om, at han ikke helt har formået at levere i de rigtig store kampe. Jeg ligger også ved at sige, at han simpelthen flanger mere Pogba, end han har vist på det seneste. Hvad er dit take på hans sæson hittil?
Jamen altså, hvis man skal beskrive Pogba med et ord, så er han jo frygtelig frustrerende. Fordi han har om muligt det allerstørste midtbanetalent overhovedet i international fodbold. Spørgsmålet er, hvordan han ligesom forvalter det. Der kan man sige, at sidste sæson havde han nogle ledertyper som Pirlo og Marquinhos og Vidal og læne sig op af, så presset for ham var egentlig ikke så meget eksisterende, som det er i den her sæson. Det har han jo til dels selv valgt. Men man må også sige, at den her klare rollefordeling, den har været rigtig lang tid undervejs, hvor Marquinhos og Khedira slet ikke har taget over på samme måde, som Vidal og Pirlo gjorde for ham i sidste sæson. Og det betyder selvfølgelig også, at der er stillet nogle større krav til ham. Og i mange tilfælde, der kan man sige, at han egentlig er hans egen største fjende. Han gør rigtig mange svære ting, fordi han rigtig gerne vil vise, at han er værdig til både at bære trøjen, men også bære nummer 10 og leve op til de kæmpe store forventninger, der er til ham hver eneste kamp. Og det munder desværre tit ud i, at han tager en forkert beslutning, hvor han burde have valgt en enklere løsning. Så på den måde, så skal man også lige holde i mente, at han er kun 22 år gammel, selvom om vi vil gerne gøre ham bedre. Ikke bedre, end han er, men mentalt skal man også være med, og det er jo noget, det Allegri bruger rigtig meget tid på, både med ham og Dybala og flere af de andre unge også.
Jeg har et spørgsmål fra en Anders på Facebook-siden, som har spurgt, om vi ikke lige kort kunne vende Pogbas fremtid. Jesper, tror du, at Pogba spiller Juventus for næste sæson?
Jeg er næsten helt sikker på, at Pogba også er i Juve næste sæson. Hvordan det så ser ud der, det tør jeg ikke sige, men lige nu her, så synes jeg ikke, der er noget, der tyder på, at han er på vej væk. Det er klart, at vi har hørt rygter om både fra Paris og måske også England, at der ligger bud på ham omkring 800 millioner euro. Jeg har faktisk været en lille smule kritisk over for Pogba i den her sæson. Jeg synes ikke helt, han er indfriet de forventninger, som vi har set ham tidligere. Han er i Juve næste sæson, og det har han bedst godt af. Altså, hvis det er, at han skal sælges for 100 millioner euro til Real PSG, så kommer der et endnu større pres på ham. Og det kan man sige, det kan man selvfølgelig, det kan spilleren have gavn af, men jeg tror, i bund og grund, så har han bedst af at blive i uge.
Anders spørger også, om hvorvidt I synes, at han er den største profil i Italien. Den kan jo give videre til dig, Jesper.
Nu er det jo et jugeforum, så jeg ved ikke, hvor mange test vi får, hvis jeg siger, at det ikke er ham. I den her sæson, der synes jeg ikke, han er værd. Vi kan godt være enige om, at han har gjort det pissegodt i den tid, han har været der. Men i den her sæson, der synes jeg, at måske hans kollega Ivo Dybala har været en større profil på holdet. Jeg synes, sin Higuain i Napoli med selvsagt 25 kasser i sæson, det er en større profil lige nu.
Udmærket, tak for det. Må ikke vi får lejlighed til at snakke noget mere om Pogbas fremtid i en senere podcast, måske når sæsonen, sommerens EM nærmer sig. Vi skal også tage fat på nogle af de dueller, der var i kampen imellem Juventus og Bayern München. En af de mere interessante i mine øjne var i venstre siden, hvor jeg før kampen havde mine bekymringer. Der var jo den her duel mellem Evra og Robben, som man må sige, at hollænderen vinder. Evra havde sine problemer. En Jesper Kirk fra vores Facebook-gruppe spørger om... vi i München skal bruge ekstra kræfter, fokus på Bayerns to kanter, og i så fald, hvad skal vi gøre for at lukke bedre ned?
Men det er jo et godt spørgsmål, og det er jo derfor, at hold som eksempelvis Bayern er så svære at spille imod, fordi de har så fandens mange tangenter at gøre det på. En af deres klart farligste våben er selvfølgelig deres kanter, hvor Costa og Robben, de er jo exceptionelle, de er muligt verdens bedste kantspillere, sådan som det lige ser ud nu, og deres fart, jeg tror ikke, der er ret mange forsvarsspillere, der kunne følge med dem, uanset om han hedder Alexandro, eller han hedder Evra, eller hvad pokker han hedder, ikke? Jamen så kan man sige, at de er bare i en klasse for sig selv. Og problemet er, at hvis man fokuserer for meget på de der kanter, de har, jamen så har Guardiola en taktik om, at han oversvømmer midtbanen med midtbanespillere, så man får et mandskabsovertal derinde. Vi så det i kampen, hvor blandt andet de to centerbacks rykkede med op og spillede på midt-midt, sådan at Khedira og Marquinhos kom til at stå som et par kejler derinde, mens de spillede den rundt, 4-5 mand omkring dem, ikke? Så der er ikke nogen enkel opskrift på, hvordan taktikken ligesom skal lægges ud fra det. Det er klart, at man skal være bevidst om at holde afstanden i kæderne, skal være meget kompakt, og så skal man være opmærksom på ikke at blive strukket for bredt, fordi så er det netop, at hvis man øger fokus på kanterne, ikke, jamen, så tager de den ind over midten, hvor de skaber det her mandskabsmæssige overtal ved at tage centerbacks med op.
Jimmy, skal Alexandro spille fra start i stedet for Evra? Han har farten og er væsentligt hurtigere på fødderne end Evra.
Jeg ved ikke, altså det, jeg tror, det kommer ud for en konkret vurdering på kampdagen om, hvem der er, hvis nu, at Alexandro han er i vild form, at ikke han ser det, ellers så holder jeg på, at det bare, han sagtens kan spille igen. Og det bunder sig simpelthen i, at grunden til det enorme pres, der har været på Evra, ja, egentlig også Liechtensteiner i den her kamp, det har været på grund af midtbanen, den faldt sammen. Og det, jeg tror sagtens, at det er en spiller som Evra, han kan holdes op imod en spiller som Robben, men det bliver alt andet lige en helt lille sværere, når man lader tyskerne være i konstant boldbesiddelse. Så bliver man jo testet konstant, i stedet for en gang hver femte eller tiende minut. For på et eller andet tidspunkt, når der er så et enormt pres, jamen så vil tyskerne komme igennem, så vil Robben komme igennem. Og det er jo lige meget, om det er Evra eller Alexandro, der står der så. Så jeg holder på, at det er et helt andet sted, vi skal kigge, og det er på midtbanen. Der skal en anden formation til, hvis vi skal klare os næste kamp.
Jeg er næsten nødt lige til at vende Mandzukic. Han var jo nærmest indfejret med alle Bayern-spillerne. Han var helt op at køre. Men jeg står sådan lidt med en fornemmelse af, at han i hvert fald kan skabe et ravage på onsdag. Jimmy, altså, der mangler noget vildskab i første halvleg. Skal vi ikke gå lidt mere til dem den her gang, og så måske trække et par gule kort, eller hvad der skal til?
Jo, jeg er faktisk helt enig med dig. Mandzukic, og det er jo faktisk lige præcis noget af det, som jeg har slået på med ham. Det er, i ham, der har man en verdensklasse angriber, som der virkelig formår at fighte og ved, hvad det betyder at vinde. Og han viste noget af det vindermentalitet, som jeg var overrasket over at se, mange af vores andre spillere ikke helt havde på samme måde, og han er endda lige kommet til Juventus. Der er brug for, at vi virkelig går til stålet, og der ikke bliver udvist den samme form for kæmpe respekt, som der var i den tidligere kamp, og Mandzukic, han er helt klart en af spillerne, der går forrest i det. Han kan nogle gange være decideret usympatisk, det vil jeg gerne medgive. Men ikke desto mindre, jamen, så er det den attitude, han har, som der gør, at de andre spillere på holdet, jamen han går sgu forrest, og så de andre spillere, de fortsætter med. Og jeg synes, han havde en kanonkamp imod Bayern, og han også ender med at lave en assist, så han kommer helt klart til at være en nøglefigur i den næste også.
Paul, der var mange, der allerede afskrevet Juve for første halvleg, især efter Bayerns mål til 2-0, men de kommer så tilbage og viser lidt af det her Juve-DNA, som vi ved, de har i sig. Juventus har jo det her slogan, der er fino alla fine, som betyder at kæmpe til det sidste. Der var jo nogle heftige diskussioner på vores Facebook-gruppe efter den kamp, om netop det her med at tro på sit hold, selv når det ser allerværst ud. Hvad for nogle tanker stod du med efter en halvleg, hvor Bayern fuldstændig dominerede?
Nu er jeg efterhånden set, hvad skal man sige, så mange kampe, at især i de her cup-kampe, hvor det er vind og forsvind, ikke? Jamen, der kan alt ske, og fordi man er bagud efter en halvleg, ikke? Jamen, så vil jeg også sige, som Jimmy har nævnt, er der nogen, der ligesom kunne vende det, så er det sådan en som Allegri, som er en taktisk mester, sådan som jeg egentlig ser det, og det ser vi også i forhold til de indskiftninger, han så får lavet, ikke? Der retter han op på de fejl, som ligesom gør, at Juve bliver fanget på hælene hver gang, og tillader, at man kan gå op og presse spil op på Bayerns halvdel. Så jeg bliver ærligt talt lidt irriteret, når folk slår op i banen, ikke, og siger, at nu er alt over, og nu har vi tabt kampen efter en halvleg. Altså, så skal man slukke fjernsynet og lade være med at se fodbold.
Som man siger, så er der intet afgjort, før en fede dame har sunget sit sidste vers. For et par måneder tilbage, lige efter lodtrækningen til 8. finalen, så lavede vi også den her podcast, hvor vi kort analyserede Bayerns styrker og svagheder. Der kunne vi jo ikke rigtig få øje på sådan en åbenlyst svaghed, og tværtimod. I mellemtiden blev du så ramt, der var sindssygt mange skader i forsvar. Og vi så også eksempler på, hvor usikkert det til tider var i den første kamp. Vi har allerede talt om, at vi måske burde have udnyttet, at Bayern havde mange skader i forsvar, og prøve at køre på der, eller bare presse dem højt på banen og forsøge at dominere spillet. Det skete ikke rigtig over de sidste 25 minutter af kampen. Jesper, da du satte dig til ret ned for at overvære den her kamp, hvad var så dine forventninger til Juventus forud for det opgør, sådan rent taktisk? Og
jeg havde faktisk forventet, at de ville gribe det lidt an, sådan som det egentlig, som de egentlig gjorde det. Jeg havde dog ikke forventet, at de ville være så meget sparket tilbage, som det egentlig viste de første 45 minutter, som jeg lige igen også sagde efter kampen, de første 45 minutter, det var jo sandt helvede at være viden til. Men at de stod defensivt, det var jeg sådan set godt nok med på. Juve er et meget, meget svært hold at score imod. Jeg har ikke set, at de skulle nærmest udstille til tider på den måde, som de gjorde, dog uden at det egentlig bare Mønchen, de kommer til alverdens store chancer, bortset fra den Müller, han brænder, så er det jo ikke fordi, at de vælter Buffons mål på nogen måde.
Efter 2-2, vi springer lidt videre i det, så sad jeg også med fornemmelsen af, at vi faktisk godt kunne have vundet kampen med alt det. Skal vi selvfølgelig nok være tilfredse med det ene point. Jeg havde faktisk en snak med en af mine kammerater, som kom med posten om, at det var en fordel, at Juventus ikke vandt for eksempel 3-2, fordi nu er man nærmest tvunget frem på banen i udbaneopgøret. Men så kunne man godt frygte, at Juventus måske vil stille sig tilbage på banen, og måske på bedste italienske manier at prøve at fælde en uafgjort hjem, som han mener overhovedet vil føre noget godt med sig. I forhold til dine tanker, hvad er så den rette taktik og tilgang til et udbaneopgør mod Bayern?
Det er jo et godt spørgsmål, hvordan man stikker Bayern München, ikke? der er ikke noget enkelt svar på det, men jeg tænker egentlig tilbage på kampen mod Manchester City er lidt den samme opskrift, men man skal absolut kan holde bolden i egen rækker, når det er sådan, at man generober den, og det var jo den helt store fadese i første halvleg i Bayern-kampen, i første kamp der, ikke? Det var jo, at man ikke kunne ramme en medspiller med fem afleveringer i træk, så havde man mistet bolden, ikke? Og, og man kunne se bevidst, at man trak alt for langt ned i banen, og det gjorde jo egentlig, at de her centerback, som de har og bringer med i spillet, jamen de fik frit løb op midt i banen, og så er det klart, at både Kedira og Magisho kommer til at se dum ud, så der er ingen tvivl om, at man skal finde en eller anden måde at stikke, at de kommer, i overtal på midten, og så tænker jeg egentlig, ja, at man skal leve på farten af eksempelvis de baller, og så ved jeg godt, at Jimmy bliver sur, når jeg siger, at ham der kolumbianeren, han også sagtens kunne få en rolle at spille i det her, men ikke desto mindre, så ser jeg faktisk, at Cuadrado sagtens kunne være en af dem, som netop kan gå ind og udfordre det her svagere Bayern-forsvar, som presser frygtelig højt op. Så skal der nogle hurtigere spillere til, end det, som vi spillede i hvert fald i den første gang.
Jeg sad her for nylig og gennemgik noget statistik, som jeg ikke helt kunne finde frem til i den anledning, men som jeg husker det, så handler det om, at det kun er sket 2 gange i Champions League-historien, at hjemmeholdet i den første kamp i en 8. er gået videre til kvartfinalen, efter at der spillede 2-2 i den første kamp. Pudsigt nok, så var det jo Milan tilbage i 2007, som gik hen og vandt mod netop Bayern München, efter at spillet 2-2 hjemme på San Siro. Jesper, hvad bliver opskriften på videre avancement for Juventus?
Spil som Juve, de er bedst til. Det er fandme et Juve-hold, som ikke på noget tidspunkt i samtlige 90 minutter er et hold, der går i panik. Det så vi også i den første kamp, det vil sige, at du talte i gang de sidste 5 sæsoner. Juve er sgu en hård negl og knæk. Det er klart, at det er bare en München også, men Juve er bestemt ikke uden chance for at gå til det tyske og tage en meget, meget, meget smal sejr hjem. Hvis Juve de bevarer den stabilitet, som de har vist sig i en årrække i defensiven, så er jeg ikke i tvivl om, at den form Dybala, også der blev nævnt med Mandzukic, Pogba selvfølgelig, så kommer der noget offensivt. Det er der ingen tvivl om.
Jimmy, hvis jeg nu kommer med den påstand, at Juventus, de går offensivt til værkst. Er det så nivet at tro på, at de gør det?
Jeg tror simpelthen ikke, vi får at se. Et af problemerne er lige nu, at vi stadigvæk ikke rigtig har spillerne 100% til at kunne spille de valgte formationer, som Allegri han gerne vil. Vi har ikke Pereira til at spille en 4-3-1-2. Jo, han er klar, men han er ikke i form. Og vi har ikke rigtig Chiellini 100% til at kunne spille en 3-5-2-formation fuldt ud. Så jeg tror alt andet lige, at det her det bliver en balancegang, lidt en afventende kamp for Juve af imod Bayern, fordi jeg tror lidt, at Mandzukic slutter Allegri, han tænker, at han kan score, at de kan score et mål, og så kan de stille sig bag og gøre livet surt for Bayern. Jeg tror simpelthen ikke, at han går op og vil prøve at dominere kampen, for det er simpelthen ikke blevet, det er ikke noget, vi har set i de store kampe endnu i den her sæson rigtig, at vi har gjort. Jeg tror simpelthen ikke på det, desværre. Men jeg håber, at jeg tager fejl selvfølgelig. Jeg ser helst, at vi prøver at tage teten og presser tyskerne, fordi det er kun derved, efter min mening, at vi for alvor kan komme ind og så få indflydelse på kampen. Det er, hvis vi tager teten prøver at spille kampen på vores præmisser, for det har vi altså spillerne til. Men det er også op til at lægge og skabe det mindset for spillerne, at de faktisk godt kan gå ind og dominere kampen, og ikke bare skal stå tilbage og vente på at få tæsk og tæsk og tæsk og blive presset tilbage konstant.
Her til sidst skal vi lige have nogle procenter på Juve chancer for videre avancement. Jeg kan starte hos dig, Paul.
30-70. Altså i Bayern for
Jesper, 30% chance for at gå videre for Juventus. Er det for højt eller lavt sat?
Nej, det er jo faktisk også det, jeg har skrevet.
Okay. Jimmy, ligger du også på linje med Paul og Jesper?
Jeg tror faktisk på en 60-40 til Bayern. Jeg ved ikke, om jeg er optimist, men, men jeg har en fornemmelse af, at det godt kunne gå hen og gå vores vej.
Tak for det. Vi krydser alle sammen fingre i hvert fald herfra, for at Juventus kvalificerer sig videre. Og det er jo altså på den 16. marts, at det går løs. Lige her til allersidst, før vi lukker ned, har vi lige et hængeparti fra første del af vores podcast, hvor vi har jo diskuteret, hvilket spiller man skulle forlænge med eller ej. Vi skal lige lidt ind på Evra. Det er jo lige en af de spillere, der har kontraktudløb til sommer. Juventus åbner for en kontraktforlængelse, men samtidig har man også gjort det klart, at Evra kommer til at give andet vand på den her position bag Alexandro, som jo virkelig er imponeret og umiddelbart også går ind og får en større rolle i næste sæson. Og der spekuleres i medierne så i, om raser interesseret i det udspil, Juventus kommer med, eller han drager tilbage til Frankrig, højst sandsynligt i Monaco. Han har været rigtig god i de her to år, men Paul, kan holde et niveau, eller et år mere, eller skal vi se os efter nye og frem for alt yngre kræfter på den position?
Hans rolle er jo lidt ligesom Basak, ligesom, som jeg ser det. Det er jo så spørgsmålet, hvor højt niveau han kan holde, fordi han har jo i hvert fald en plads, som i en 3-5-2 og kræver rigtig meget løbearbejde. Og det er jo absolut noget af det, man mærker det først på, når spillerne kommer op i alderen. Og som du selv lige nævner, jamen, så er Alexandro jo i den grad slået igennem i den her sæson. Så jeg tror, at det jeg kunne snuse mig frem til blandt de kilder, jeg plejer at høre det fra, jamen, så er det netop den situation, der er nu i forhold til hans kontraktforlængelse. Det er, at han overvejer, hvorvidt han kan affinde sig med at være anvalgt på pladsen. Og så bidrage i de kampe, han kan der, eller om det er nu, han skal tilbage til Frankrig, og så slutte karrieren der.
Juventus har ifølge Mattia Di Silius agent været interesseret i at hente den altid venstreback allerede her i januar, og det er måske et tegn på, at man allerede nu forsøger at finde en erstatning for Evra. Jeg ved ikke, om udtalerne er rigtigt, men Silius spiller jo i Milan, og er en ret altid spiller, som både kan spille i højre side og i midterforsvar. Det er jo en spiller, der har været pladet af utrolig mange skader, så derfor er potentialet endnu ikke helt blevet indfriet. Så Jesper, er det en spiller, Juventus skal forsøge at hente til sommer, og tror du egentlig, at Milan er interesseret i det selv ham? Han har vist kontraktløb i 2018.
Klart, at en spiller, som Juve, de kan bruge, det er der ingen tvivl om. Ikke? Hvis man sådan lige skal være en lille smule hurtigt kritisk over for Milan, så er de desværre mange spillere, som man har store forventninger til, som ikke indfries, så det kan der være flere forskellige årsager til. Blandt andet Di Silio er, som er en kæmpe potentiale og stor talent for nogle år siden ude på den bakplads, men de er ikke sådan rigtig for alvor blevet indfri. Netop fordi han har været meget skadet. Juve kunne sagtens bruge det, siger jo, jeg er dog i tvivl om det for hans personlighed, eller for ham personligt, vil være foretrækker at tage til Juve, så kunne jeg godt se hans noget mere fornuftigt, han tog det hen end lige nok i Juve. Der er stor konkurrence.
Tak for det. Det blev hjemme også det sidste herfra. Jeg vil takke mine tre debattører. Tak fordi I ville være med. Det var en fornøjelse.
Ja, selv tak.
I måde.
Og husk, at du kan downloade podcasten ned fra iTunes, eller høre den podcasten via vores hjemmeside, Facebook-siden eller YouTube-kanal. Der er ikke så meget andet at sige tak herfra, tak til alle vores lyttere, og dem, der har bidraget med spørgsmål, håber, at de alle sammen lytter med næste gang, hvor vi tager håb på vores serie-tema på gensyn.